Bo día, que tal? Escoitan a información local de Radio Líder Lugo, toda a actualidade lucense resumida ao longo dos vindeiros minutos. Hoxe venres, 20 de febreiro, e estes son os nosos titulares. O Concello de Lugo organiza novos cursos de electrónica básica e fotografía para mozos e mozas de entre 18 e 35 anos. O Grupo Municipal do Partido Popular pide un rexistro do persoal das empresas que traballan para o Concello de Lugo. En marcha as obras de reordenación do tráfico de Viveiro dotadas de 185.000 euros da Deputación de Lugo. Concentración diante do edificio administrativo da Xunta en Lugo para exixirlle á Conselleira de Sanidade que cubra as baixas dos médicos de Muimenta. O director xeral do Club Deportivo Lugo amosa o malestar dos directivos da entidade polo proceso de venda das accións da Deputación e do Concello de Lugo. A Concellería de Cultura, Turismo, Xuventude e Promoción da Lingua informa que o próximo luns 23 de febreiro ábrese o prazo para inscribirse en dous novos cursos do programa Máis por Ti. O curso básico de reparación e aplicación para móvis e electrónica básica impartirase entre o 6 de marzo e o 16 de maio, os venres e os sábados entre as 4:30 e as 8:30 da tarde. O curso formativo, que terá 14 plazas, desenvolverase nunha das salas de obradoiros do Centro Convivencia Uxío Novo Neira e está dirixido a mocidade de entre 18 e 35 anos. Outro curso no que está aberto o prazo de inscripción é o curso de timelapse, fotografía panorámica e 360 grados que se impartirá entre o 6 de marzo e o 15 de maio no mesmo horario. O número de prazas é de 15 e os destinatarios son mozos e mozas de entre 18 e 35 anos. En ambos casos o lugar de presentación é a Casa da Xuventude e o prazo de inscripción remata o 4 de marzo. Escoitamos a Carmen Basadre.
Dentro do plan de prevención de drogodependencias, do programa Más por Ti, pois además de que xa se están realizando diversos cursos e talleres, pois hai outros dos máis que son de novas tecnoloxías, que é un curso básico de reparación e aplicacións para móviles de electrónica básica e outro curso de Team Lights ou cámara rápida de fotografía panorámica en 360 graus. Bueno, pois vai dedicado aos xóvenes de 18 a 35 anos e que as datas de inscripción comenzan para os 2 o 23 de febreiro.
O voceiro popular Jaime Castiñeira pediu esta mañá en rolda de prensa ao Goberno Municipal que se elabore un rexistro do persoal das empresas que traballan para o Concello de Lugo e cuxas tarefas están adscritas á Administración Municipal. Nesa liña, proporán no vindeiro pleno do 2 de marzo a creación dun organismo que avalíe a identidade e a cualificación profesional das persoas empregadas nas diversas empresas ás que o Concello de Lugo lle ten contratadas a xestión de servizos. Escoitamos a Jaime Castiñeira.
Non se sabe a cantidade de traballadores que están nesas empresas prestando servicio para o Concello. É que os pagamos todos. E, polo tanto, claro, como a oficina de colocación do señor Orozco do Partido Socialista funciona desa maneira, o que interesa é dar ya a manivela para colocar a máis xente. Non, mire, vamos a ter un control porque o Concello non é unha máquina de facer cartos sin fin, sino que aquí os cartos son de todos e hai que administrar adecuadamente. Por eso, e ademais, por ter e revelar pola igualdade de oportunidades.
O deputado de Economía do Coñecemento, Emprendedores e Innovación, Alfredo Llano, e a alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, supervisaron este venres o inicio das obras da maior reordenación do tráfico rodado na localidade vivairense das últimas décadas. Llano remarcou que este proxecto, dotado de 185.000 euros da Deputación, responde ás peticións dos veciños nos orzamentos participativos. Escoitamos a Alfredo Llano.
Isto deriva, en principio, dos orzamentos participativos. Nosotros tuvemos por aí distribuindo en diferentes sitios que prefería a xente. A xente foi indicando en Viveiro pues, este tipo de obras. Pero eu quero recalcar unha cuestión. En todos os aspectos, en todos os sitios que fomos, sempre había un factor común que era a solicitude de emprego. E pensamos que con este investimento de 800.000 euros vai se crear emprego, vai se mover moita economía, vai haber moita empresa que se move, moita... E iso sempre é positivo, non solamente para todo o que se vai conseguir en Viveiro, que vai ser moito, porque vai se notar, penso que moi, bastante, a xente vai que leve un ano sen vir aquí vai notalo, pero tamén tratamos de, ao mesmo tempo, favorecer esa outra necesidade moi demandada que é o emprego.
Esta mañá, usuarios do Centro Médico de Muimenta e persoas que se solidarizaron con eles, convocados pola Asamblea Veciñal deste Concello da Terracha, concentráronse diante do edificio administrativo da Xunta de Galicia en Lugo para exixirlle á Consellería de Sanidade que cubra as baixas dos médicos, tanto por baixas laborais como nos períodos de lecer, pois do contrario afirman que reduciránse considerablemente as horas de consulta. No manifesto que repartiron durante a concentración, os componentes da Asamblea explicaban que para eles é inadmisible esta decisión e exixen o normal funcionamento do centro médico cunha atención sanitaria digna e de calidade, conscientes de que a sanidade é un servizo básico indispensable á hora de manter a poboación no rural. E xa na xenda deportiva para este fin de semana, o Prone Lugo enfrontarase mañá ás 6 da tarde no pabellón municipal contra o Inter Movistar. Pola súa banda, Club Deportivo Lugo recibe o Recreativo de Huelva a 3 puntos do descenso e con varias baixas. O director xeral do CD Lugo, Carlos Mouriz, fixo visible este xoves o malestar dos directivos da entidade polo proceso de venda das accións da Deputación e do Concello de Lugo. Mouriz criticou en rolda de prensa tanto a actuación das institucións como do empresario Tino Saqués, que se fixo finalmente co paquete de accións. Mouriz sinalou que Saqués quixo desfacerse da súa participación hai meses. Dixo tamén que houbo dúbidas legais no Consello pola oferta, xa que a empresa do Lucense non ten no seu obxecto social a tenda de accións dunha sociedade anónima deportiva. Explicou a Semade que Tino Saqués renunciou a seguir xestionando a bancada sur, a pesar de que asinou no seu día un acordo que o comprometía a facelo ata o ano 2017. Na práctica, isto significa que o clube farase cargo a partir da hora da explotación desta bancada, colocada de modo provisional para ampliar o aforamento do Ángel Carro. Esta mañá, o voceiro provincial socialista, Manuel Martínez, defendeu unha vez máis a legalidade do proceso de enaxenación das accións do clube. Escoitámolo.
Ante as últimas informacións publicadas sobre o proceso de enaxenación das accións do Club Deportivo Lugo, a Deputación de Lugo informa. Primeiro, que a Diputación e o Concello de Lugo defenden única e exclusivamente o interese público ao marxen dos intereses particulares que pudesen concorrer neste asunto. 2. O procedimento de enaxenación das accións do Club Deportivo Lugo foi realizado co coñecemento e participación do Club Deportivo Lugo, informando puntualmente tanto do contido das bases como do proceso de adxudicación por medio do seu presidente. Na reunión celebrada polo Consello de Administración o 20 de novembro de 2014, por parte da representación da Diputación, deuse conta a todos e cada un dos conselleiros do contido das bases co obxecto de que pudesen facer as suxestións que estimasen oportunas. En ningún momento, por ningún dos conselleiros, se fixo suxestión alguna sobre o proceso de pago aprazado. Terceiro, as bases que rexeron a convocatoria axústanse total e absolutamente á legislación de aplicación. Cuarto, é absolutamente incerto que no procedimento se pudese realizar a enaxenación directa como modo da adxudicación das accións. Quinto, a comisión de valoracións está integrada única e exclusivamente por funcionarios da Diputación e do Concello de Lugo, polo tanto, sin participación de ningún representante do Goberno da Diputación ou do Concello. Sexto, lembrar que a Diputación e o Concello de Lugo procederon á venta de accións porque así yo solicitou o Consello de Administración do Club Deportivo Lugo en cumprimento do protocolo aprobado co propio club e cuxo texto foi acordado en reunión do Consello Superior de Deportes.
Xa para rematar, falamos con Meteo Galicia, que nos achega información do tempo na provincia lucense. Meteo Galicia, bo día.
Que tal, bos días? Hoxe en Lugo teremos un día gris. Estaremos cos ceos cubertos e con chuvias que de xeito persistente estarán caendo ao longo de toda a xornada. Non serán chuvias de cantidades de auga moi importantes, pero en todo caso se sucederán durante todo o día. En canto a vento, soprará de dirección sur frouxo, virando a dirección norte a noite. E as temperaturas, a mínima esta noite en Lugo foi de 5 graus e hoxe a máxima quedará arredor dos 10-11 graus. A cota de neve na provincia agora pola mañá sitúase nos 1.200 metros e xa pola tarde quedará por riba 2.400. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Co tempo rematamos, deixámolos agora co programa Lugo de Norte a Sur realizado polo alumnado da Escola de Imaxen e Son da Fundación TIC. Nos regresamos o luns ás 2:50 con máis información. Poden seguir toda a actualidade lucense a través do noso diario digital xornaldelugo.com. Nos controis técnicos José de Santiago e faloulles Alejandra Pintado. Boa fin de semana.
Radio Líder Lugo.
Radio Líder Lugo.
107.6.
107.6. Líder.